Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Arabaina rehetra arova ny Charles de Foucault satria izy no tsaroana amin'izao voalohany ny volana desambra izao. Teraka tamin'ny 2020 septambra 25 sy 27 arivo tao Strasbourg i Charles Eugène de Foucault, zaza faharoa amin'ny nateraky ny ray aman-dreniny izy, saingy voateraka iray volana ilay zokiny a dia efa maty. Elisabeth de Morlaix sy Edouard de Foucault moa izay mpisafo ala tao Pontbriand ny ray aman-dreniny. Olona fantadaza amin'ny fiandrianana na ny rainy a avy ao Pinigore na ny reniny avy any Lorraine. Ny 4 novambra 1850 sy 1850 sy arivo i Charles de Foucault no natao batemy tao amin'ny fiangonana Pierre le Jeune ary nobeazin'ny Elizabeta reniny tamin'ny finoana kristianina izy tamin'ny fanajana ny fitiavam-bavaka. Ny 30 marsa 1850 sy 1850 sy arivo ny toejasa moa i Elizabeta renin'ny Charles ary nisy fahasarotana izany a ka nitarika ny fahafatesany. Ny rainy ihany koa a volana vitsivitsy taorin'izay dia nodimandry ihany koa a ny fasivy ny volana aogostra noho ny aretina nahazo azy natsoina hoe neurastenia. Vao eny taona monja izany Charles tamin'izay. Dia ny raim-behany sy ny rem-behany no nitaiza azy a sy ny zandrany vavy. Rehefa matindray ireo dia nentohany nanabe azy ireo. Mariana moa fa tany Strasbourg i Charles no nianatra nandritra ny fanabeazana fototra sy ny ambaratonga voalohany. Avy eo nanao ny fianarana tany Nancy. Ny 28 avril 1770 sy 1770 sy arivo no nandrainy komin'ny voalohany sy ny sakramenta ny fankahirezana tamin'ny Monseigneur Joseph Alfred Foulon izy. Rehefa nanomboka ny tombo fahalalana izy dia nanalavitra ny finoana ka lasa titena. Rehefa nahazo ny maripahaizana bakalorea indray Charles ny 20 aogositra 1770 sy 1770 sy arivo dia nalefa nianatra tany Versailles tao amin'ny Sainte Geneviève mba hanomana ny fanadinana hidirana amin'ny tafika Saint Cyr. Tsy nankasitrany ny fitsipika ny feto amin'izany klasy mandry izany ary nilaozany tanteraka mihitsy ny fivavahana. Nahazo ny maripahaizana bakalorea faharoa indray izy ny taona 1770 sy 1770 sy arivo. Voaroka tao amin'ny sekoly izy no niakamoana sy ny tsy fanarahan'ny fitsipika ary niverina tany Nancy. Erotaona taorin' io no niditra tao amin'ny tafika Saint Cyr izy ka rehefa feno taona izy a izany hoe teo amin'ny 850 taonany dia nafindra tamin'ny fananany ka niaina ny tao anatin'ny filibana ary azo lazaina mihitsy ary hoe nivary lavy tamin'ny fitondratena izy Charles. Teo amin'ny 20 taonany dia nanapa-kevitra niala tao amin'ny tafika Saint Cyr izy a ary nanao fikaroana momba ny toetany tany Maroc ary nisoratena ho jody izy tamin'izany. Nahazahoan'ny fankasitrahana medaly volamena moa ny vokatra ty fikaroana nataony ity a ary tamin'izany ilay boky mitondra ny lohateny Reconnaissance au Maroc tamin'ny taona 1820 sy 1820 sy arivo.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Rehefa niverina tany Fransy Charles de Foucault ary niona tamin'ireo mpiritra sy olona maro dia nibebaka ka niverina tamin'ny finoana kristianina ary nirotsaka ho relijiozy tao amin'ny fikambana trapista tamin'ny 15 janoary 1770 sy 1770 sy arivo. Tany Fransy izy a avy eo tany Syria. Nanery mafy ny iaina ny fahantrana sy ny asa fivalozana izy ka nandao ny fikambanana trapista ary nanerery a ny taona 1770 sy arivo. Niaina tany Palestina izy ary nanoratra vavaka sy fandiniantena maro. Anisany nahafantarana azy ilay hoe priere d'abandon. Mariana moa fa no hamasinina ho mpirehitra tao Vivier i Charles de Foucault ny 5 Jona 1770 sy arivo ary niverina tany Sahara tany Beni Abbès izy tany amin'ny tany efitry Algeria. Nanorina fikambanana vaovao tany izy ka tamin'ny alalan'ny oampiainana ny fomba nitorinteny. nianatra ny kolontsaina andreo Touareg izy ka naharitra 20 taona no nanoratany rakobolana amin'ny fiteny Touareg sy fiteny frantsay. Anisan'ireo boky fantadaza amin'ny fikaroana momba ny kolontsaina Touareg ity sanganasany Charles de Foucauty. Nandray ny evanjely tamin'ny fahatsorana i Charles. Nitory ny vaovao mafaly tsy nanery ny hafa izy tamin'izany. Nijoro vavolombelon'i Jesosy tamin'ny fanajana ireo antokom-pinoana sy antokom-pivavahana hafa ary nampianatra ny mahaloha laharana ny fitiavana iainana ao amin'ny ankohonam-piainana. Ny volovolona desambra 1977 nisy namony tao amin'ny varavaratranony nonenany Charles de Foucauty. Vetivety dia noraisin'ny olona olo-masina izy ary maro nanaja azy a. Maro koa ny fikambanana nandray ny asa sorany sy ny fiaina no aim-panahy. Ny 777 no nanomboka ny fanadihadiana ny anandratana azy olon-tsambatra. Ny ato kely tamin'ny ato tao Algeria fa nitohy avy eo ka natonga ny Papa Jean Paul Faharoa ilaza azy ho mpanompon'Andriamanitra mendrika hajaina ny 24 avrila 2020. Ny Papa Benoît 1950 moa nanandratra azy olon-tsambatra ny 30 novambra 2020. Ny fahatsorana, ny fanetretena, ny fibebahana lalina amin'ny fo, izany no lovam-panahy napetraky Charles de Foucauty, indrindra moa fa ny fanajana ny hafa. Irinay ianareo izay arovany a mba hanahaka an'izany toetra navelany izany. Tsy adinona ihany koa ny miarahaba sy mirary soa ho ampiko ny hafaliana ho anareo teraka ny volovolona desambra mankalaza izao fety androany izao.
Ireo kitan'ny finoana
rakipianandreo olo-masina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Ireo kitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.